Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulema 5426. keskpäeva saadet on reede 27. veebruar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust saame alustada õnnitustega maakondades töötavate ajakirjanike tunnustamiseks asutatud Anneli Amase hea ajakirjanduse preemia tuli seda korda Saarte Hääle ajakirjanikele Monika Metsmaale ja me oleme ta stuudiosse külla kutsunud. Ja saate teises pooles kuuleme ära salvestatud intervjuu, kus meil käis külas Annes Meister. Tema on tegev ühe projektiga, mis kannab nime Agne ja mis sai alguse tehnilisest uudishimust. Soovist katsetada, kas tehisintellekti abil on võimalik luua jutustavat lugu. Kuuleme, kas siis on või ei ole. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Mingi 10 minutit räägida.
Head kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemas. Me tänase saate nii-öelda stuudio külaline, kuigi puru puhta oma inimene. Monika Metsmaa, tere!
Tervist!
Ja palju õnne!
Aitäh!
See lugu oli sinu see soovilugu.
Jah, ma olen seda kunagi elavas esituses lausa näinud et, ja kuulnud.
Nii, ja see oli kuna?
See on olnud kahel korral, üks kord Pariisis, teine kord Londonis, me käisime kontserdil.
See ei olnud sul tööreis ometigi.
Oi ei, tööreisid mind nii kaugel ei vii.
No ühesõnaga, kes veel ei tea, siis sa pälvisid Anneli Amase hea ajakirjanduse preemia. Said selle kätte paar päeva tagasi.
Just, et kolmapäeval Uuemõisel ossi saab selu lähedal.
Kas sa nüüd oled juba nagu harjunud selle teadmisega, et sind on ja sinu tööd on tähele pandud?
Tead sa, mul on keeruline seda siia maja nagu vastu võtta, et sest et sellised asjad ei ole need asjad, mille pärast me tegelikult ju töötame. Vähemalt ma arvan, et enamik meist.
Kuulakene, niimoodi ütlevad kõik, oh ei, mis see, ega ma ju selle
pärast. Mul oli hea meel.
Ja ikka eks mina ju üksi ja ikka kogu kollektiiv. No aga kollektiiv koosnebki ju üksikutest ja kui üksik ei tee, siis ei ole kollektiivil ka midagi ette näidata.
Kahtasi.
No, on ju. Nii, aga et nüüd kõik ausalt ära rääkida, siis see ajakirjaniku tee algas sul millistel asja olnud?
Väga juhuslikult.
Nagu kõik head asjad?
Kõigepealt isegi ülikooli minek oli mul väga juhuslik. et ma olin siin ennast Saaremaal sisse seadnud, isegi mingi tööots oli selline noore inimese elu ja siis ma mõtlesin, et ei viitsiks küll kuskil ülikooli minna, aga mul olid tollal sellised tuttavad, kes arvasid, et ülikooli tollal käis niimoodi, et viidi dokumentid sisse ja siis olid sisseastumiseksamid.
Ja ma mäletan, minu ajal olid ka.
Ja siis öeldi, et omme on viimane päev dokumente sisse viia. Ja siis, et kas me võime sinu vanemate juures ööbida? Et minu vanemad elavad Tartumaal. Ja mina siis ütlesin, et okei, ma siis tulen ka.
Ja võtan ka dokumentid kaasa.
No ja võtsin ka dokumentid kaasa ja tegin eksamid ka ära ja mina minu mäletamist mööda oli ma ainus, kes sisse sai. Ja siis ma ei olnud sugugi õnnelik. Sest et ma viisin erialal, mis mind tegelikult toona just hirmsasti ei huvitanud.
Ja see oli?
Eesti filoloogia. Ja
Tartu Ülikool siis.
Tartu Ülikool,
kõik aru saaksid.
Tartu Ülikool. Sisse ma sain. Täiesti, ma poleks seda iial uskunud, sellepärast, et ma ei olnud 3 aastat lugenud ühtegi mõistlikku raamatut. No sellist, näiteks kirjandusklassikasse kuuluvad. Aga ilmselt päästis mind see kirjand, sellepärast, et ma arvan, et ma ei oleks osanud toona kirjutada raamatut, näiteks kui Dostojevski idioot, et eks räägi sellel põhjal midagi või kirjuta midagi selle põhjal või et Tammsaare tõeõiguse teemal kirjuta midagi, et miks Andres oli just selline nagu ta oli või mida igane, sest et neid kirjanduse või kirjanduse põhjal antud teemasid oli, aga minu õnn oli see, et ma tegin sisseastumise eksami või selle kirjandi koos tulevaste meedikutega ja seal oli teema viinakatk, mis mulle väga sobis ja igal juhul ma sain minu mäletamist mööda ma sain kas maksimum punktid üldse või maksimumi lähedused punktid et ja siis olingi hopsti ülikoolis sees mitte just väga õnnelikuna.
Nii, aga jahkene küll, eks ikka mingisugune huvi ju asja vastu ju pidi nagu olema ka?
Ei, tegelikult ei olnud.
Ma mõtlen varane lapsepõlv, sa ei kaalunud, et sa tahad saada, ma ei tea, arstiks või juristiks või...
Emakeel õpetaja oli ütlenud mulle, et ma peaksin minema eesti keel õpetajaks, ma ütlesin talle mitte iialgi.
Aga juda siis midagi sinu sellist nägi.
Kirjandid olid mul tõesti alati viied. Aga ega ma nagu sellist tungi kirjutamise poole mul nagu väga ei olnud. Mulle meeldis väga raamatuid lugeda. Meeldib siiani väga. Aga igal juhul, aga ülikoolis, kuidas minust just ajakirjanduse inimene sai, oli see, et ülikoolis esimesel suvel, kui ma tulin Saaremaale puhkama, siis ma leidsin, et võiks ju tööd teha natukene. Ja hakkasin uurima, et kus kohast tööd saada. Meie maa oli see toonane leht, kus mulle öeldi, et oi, et väga tore, aga kahju küll meil ei ole praegu vaja korrektorit. Ma tahtsin korrektoriks minna või keeletoimetajaks või midagi taolist.
Aga meil on vaja.
Ei, aga siis selgus, et teine ajaleht, mis oli vist toona oma saar.
Võimalik.
Ja seal oli peatoimetaja noor mehistulk. Noor mehistulk, tema juurde ma sain soovitus üldsegi Priit Jõgi kaudu, kes meil oli läks hiljem Tallinnasse vägevaks ettevõtjaks, ka meedialale, aga tema soovitas mind mehisele, mehis ütles, et okei, aga ütles, et meil ei ole tegelikult keeletoimetajatega korrektorit tarvis, aga meil on tarvis kedagi, kes uudised kirjutaks. Soomes sõprusvalla inimesed tulid muusse küll ja kirjuta uudis. Ma ütlesin, ma ei oska mingit uudist kirjutada. Kuidas moodi uudist üldse kirjutatakse, ma ei tea. Aga kirjutama mind pandi ja siis aasta pärast mul oli ette näidata terve unnik küsitlusi, persoonilugusid, näituse avamise lugusid, kommunaallugusid ja kui oli võimalik astuda kõrval eriala või kõrval aru õppima ajakirjandust, siis oli suur selline žüri oli, kuhu kuulus ka Marju Lauristin, Brit Pullerits, Tiite Nostel.
Raske kahurvägi.
Ja oli kohal seal ja siis mina näitasin oma asjad ette kõik ja siis natuke vestlesin nendega, ma ei mäleta enam millest, ikka Saarema ajakirjandusest ja sain ajakirjandust õppima oma Eesti filoloogi õpingute kõrvalt.
Kas nad natuke sirvisid, lugesid ka neid materjale?
Ei, pikku? Mina tea, ju nad ikka vaatasid, aga, aga ma ei mäleta, mis sellest kaustast sai, kas ma sain selle tagasi või ma etsin sinna, see ei ole mul enam meeles.
Aga seda hetke, kui see ülikooli elu sulle nagu meeldima hakkas, seda sa nagu mäletad, et läks sellega kaua aega enne, kui sa oma sellest pettumusest, et ülikooli
tead sa, meil oli, üle said. Meil ei olnud sellist traditsioonilist ülikooli elu, sellepärast, et meil oli 60 inimest võeti vastu, 5 olid noormehed, ülejäänd olid naised ja meil oli nii, et vaata iga üks, mitte ei olnud kindel see nii-öelda tunniplaan või loenguplaan, vaid välja arvatud need mingid pro-seminaarid ja asjad, sa said ise valida, kuhu sa lähed ise nagu endale selle kokku panna peasi, et sul oleks selle 4. Aasta lõpuks kõik asjad tehtud või siis 5. Oleneb, kui kaua kellelgi läks õppimisega. Ja siis me osaga ma ei kohtunud peaaegu üldsegi oma kursuselt ja noh, kuna mu vanemad elasid seal samas lähedal, siis ühikaelu ma nautisin ainult ühel aastal ja see oli päris põnev elu, ütleme, aga raha oli alati vähe.
Aga nendest, kellega sa koos õppisid, keda me teame, tunneme praegu, kes on peale sinu veel tuntud ajakirjanikud?
Ma ei tea, kas ajakirjanikud... Viktoria Ladõnska oli siis tema õppis ajakirjandus siis, aga noh, me nägime neid ajakirjanikud, Ave Marleen Rei oli näiteks, tema oli saksa filoloog üldsegi, kes õppis ka kõrvalainena, et siis on Kristina Weidenbaum, kes oli Tartu stuudios televisiooni tegi, et
no ikka on.
Ja Urmas Väljaots oli, tema õppis ka ajakirjandust, aga tema nüüd on kuskil, kas ta on juba Pariisist või on ta veelgi kuskil kaugemal, ma ei tea, moe ajakirjanik oli meil. Kas Kaidur Kahar õppis? Ma ei mäleta enam. Tead sa, ega sa ei mõtle sellele. Aga meil on näiteks üks minu kursavend oli, tema on aktiivne võrokeele mees Suleviva. Tema oli ka mu kursuse kaaslane.
Ja et ikkagi mingil hetkel hakkas nagu see meeldima, see kõik.
Tead sa, no nii ja naa, ega ma nagu väga usin õpil, vaata, usin õpilane ei ole, sest et väga paljud asjad, mis sa eesti keeles õpid, on tegelikult üsna kuivad. Et on ka põnevat, aga minu mõnelest ajakirjandus, mis ma kõrvalt õppisin, oli tunduvalt päris elu lähedasem ja tunduvalt põnevam.
No palju, no see, mida kool või ülikool annab, see on üks asi, aga noh, mingisugune baas tuleb ikka, noh, nagu öeldakse, me kõik oleme pärit oma lapsepõlvest, et noh, mingisugune kodune kasvatus, see, ma ei tea, kodune raamaturiiul või noh, mis iganes, et see on see, mille peale siis sa seda ülikooli või muud haridust hakkad nagu kasvatama, et kui seda alust nagu ei ole, siis see ülemine pool ei püsi väga.
Meil oli väga palju raamatuid kodus, meil raamatud ei tahtnud ära mahtuda, no. Riiulid olid täis kõik paksult, et ma lugesin ikka meeletult igasugust asja, et muud ma ei oska öelda, et ilmselt tõesti see kirjutamisoskus tuli siis tänu sellele lugemusele, aga muud ma ei oska küll öelda, et mu isa on üsna suur lugeja olnud terve elu ja oskas hästi kirjutada ka kirjandeid.
Kui sulle nüüd antaks ette need sinu esimesed, need ajakirjanduslikud katsetused, loeksid sa huviga või pigem mitte?
Pigem loen isegi huviga, sellepärast, et suurt osa ma sellest isegi mäleta. Et mingid asjad kindlasti jäävad meelde, et kui sa kohtud noore inimesena selliste tuntud inimestega, peaministritega, kunstnikega, muusikutega, kelles sa oled ainult enne kuulnud või telekast need näinud, eks, ja päris elus kokku saada, et see tundus küll põnev.
Sul mingit sellist nagu aukartust ülemäärast ei olnud, et mis oleks hakanud töötegemist segama?
Algul kindlasti oli selline aukartus, et põlve pani ikka värisema küll. Nüüd enam mitte nii väga, ütleme nii, et ise avalikus kohas esineda on hullem, kui ütleme presidentilt midagi küsida intervju käigus.
No ajakirjandus on ju tegelikult selline natuke tänamatu asi, et noh, täna on ta uudis, nagu ütleb üks laulusvälm, homme on ta makulatuur. Et kui sa oleks kirjanik, sul oleks noh, siimoodi 7-8 raamatut juba romaani ette näidata, et sellest nagu natuke kahju ei ole, et see, millega sa oled võib-olla metsikult vaeva näinud mingi persoonilugu või no mis iganes lehelugu, et tast ju tegelikult noh, jääb kuskil mingi kaust, kes neid loeb aastaid hiljem? Ei loe keegi,
aga ei,
see möödub.
Ja, kui on kellelgi vaja kellegi kohta midagi teada, küll siis sealt internetist või kas või sealt makulatuuri seast välja või sealt, noh, arhiivist või raamatukogust
aga
välja
otsitakse. Aga kirjanik oleks ikka nagu uhkem olla, sa selle peale ei ole mõelnud?
Ei, mul ei ole mitte kunagi olnud mitte mingit tungi kirjutada.
Sul ei olnud tungi ka ülikooli minna, aga näe, kuidas läks.
Aga raamatut kirjutada ei, ei. Ma pigem vahendan teiste lugusid, et ise... Ma leian, et mul ei ole nagu maailmale enda kohta midagi öelda.
No siin, sinu kohta on siin öeldud ka selles iseloomustuses, et sa võid põhimõtteliselt kirjutada kellest iganes ja millest iganes ja ikka tuleb hästi välja. Sa mingite teemade puhul pead ikka ennast nagu sundima ka või, või noh, sa oledki nii kohusetundlik, antakse sulle käsk kätte, näed kirjutatud sellest tuumajaamast või ma ei tea ööpikutest või ma ei tea millest vetikate inge elust. Okei, okay, teen ära. Kuigi väga ei
käsk on käsk, aga mõned asjad on tõesti palju keerulisemad, et ma pean ise seda tausta nii palju uurima, sest ma ju ei tea ja ma ei ole ennast kindel. Kui mul palutaks kirjutada tuuleenergiast ja kõikist nendest kilovattidest ja värkidest, no mina ei tea sellest mitte midagi. Samuti, noh, ma olen kirjutanud ka motospordist ja sellest, mis seal kapoti all on, et minu jaoks on...
Seal on palju huvitavaid asju.
Jaa, palju huvitavaid asju, aga mina tean sellest nii palju, et mina istun autosse ja sõidan ja võibolla valan sinna kapoti alla siis sinna, kuhu on tarvis sinna auku just seda, mida ta on tarvis, mida mul on õpetatud, aga see, kus kohas asub vänt võll või kus mis asjad on puksid, antke andeks, et
ma ei ole väga kindel,
minu jaoks on see tumemaa.
Ma ei ole ka väga kindel, kas tänapäeva autodes neid asjad kõik üldse veel on.
Ei tea, ei tea. Ilmselt siiski õpetati. On, aga ma ei tea.
Aga mis valdkonnas sa siis ennast kõige paremini tunned?
Praegu pigem sotsiaalvaldkond, et kuna ma olen sellel alal üsna palju kirjutanud, siis ma arvan, et see on see minu ala ja eks mulle lähe korda ka, kuidas meil on nii palju inimesi, kes mitte enda süül on hädas ja mul on alati hea meel, kui midagi saab teha siiski kas või nende probleemidele tähelepanu juhtida, et nendel hakkaks paremini minema.
No see valdkond on igate pidi keeruline. Seal töötada on keeruline, ilmselt sellest kirjutada on ka keeruline, sest need lood on ju sageli sellised väga emotsionaalsed.
Kindlasti.
Et noh, kuidas sa nagu ennast kaitsed selle eest? Et noh, täpselt nii nagu ma olen arstide käest küsinud, et noh, te ei saa ju põdeda iga haige seda sama haigust või sa ei saa minna selle diagnoosiga koju. Samamoodi, noh, see sama sotsiaalteema, kõik see, et noh, sa ei saa ju elada kellegi teiste eest nende
ja kindlasti ei saa, et seda tuleb aja jooksul õppida, aga eks kindlasti on sellised lugusid, mis lähevad rohkem inge ja millele mõtled kodus ka ja kui sa oled tööpäeva lõpetanud. Ja on raske, aga tuleb õppida ennast välja lülitama.
Sa tunned ennast ajakirjanikuna?
Ei. Ma tunnen ennast pigem ma püüan, olen viimastel aastatel eriti püüdnud seda joont, et kui ma lähen koju, siis ma lülitan ennast tööasjadest välja, et ma ei mõtle sellele, et...
Ei vaata uudiseid pingselt
iga päeva. Vaatan uudiseid, aakad, vaatan olega, aga ma ei taha väga seda, et ma lähen koju, et siis ma hakkan telefoni scrollima kõik need Delfid ja postimehed ja asjad läbi, et ma saan niigi iga päev neid uudiseid ja enam uudiseid ei ole tegelikult ju head uudised, ikka on mingi konflikt või mingi mure või noh. Siis ma üritan, et tekitada endale sellises nii ruusat mulli või, kui võimalik.
No Anneli, ama see nimi oli sul tuttav,
ja, mis ajast... Loomulikult, ei, ma ei temaga isiklikult ei ole kohtunud kunagi, samuti nagu ma ei ole Andres Ammasega kohtunud, aga ma teadsin, kes nad on, ma teadsin, et nad on Läänemaal väga hinnatud inimesed, nad on ka üle eestiliselt väga hinnatud inimesed, et Anneli Ammas ajakirjanikuna ja ka raamatute koostajana ja Andres Ammas poliitikuna ja nemad mõlemad asutasid ju Lääne elu, et mis siiani... Muide, Lääne elu on ka see ajaleht, kes ma arvan, seda traditsiooniga alles hoiab, et noh, koos kohaliku omavalitsusega ja siin Eesti Rahvuskultuuri fondiga, et neid inimesi seal tunnustatakse.
See preemia on asutatud 2019 juba. Hea ajakirjanduse preemia on selle asja nimi.
Jah, Anneli Ammase hea ajakirjanduse preemia.
Kuidas sa seletad lahti hea ajakirjanduse?
Tead sa, mina jaoks on hea ajakirjandus see, kui sa ei ole asjatult lahmiv, kui sa kuulad ära ka teise poole, kui sa tahtlikult ei tee kellelegi liiga, ma mõtlen just see inimesele, kes on hädas, et vahepeal tuleb ametnikke küll torkida ja kindlasti ma olen selles osas nii mõnigi kord olnud halb inimene, aga hädas olijale ei tohi lüüa jalaga.
Et. Meil Eestis head ajakirjandust on pigem vähe või pigem palju? Kui tead, mõtleme üldist.
Tead sa nii ja naa, et tihti on nii, et nende hädas olijad ise ei, võibolla nad saavad aru, et nad on hädas, aga nad otsivad seda avaliku tähelepanu ja kuna meil on sotsiaalmeedia ajastu, siis nad, ma arvan, et see tagasiside võibolla ei ole see, mis alati on hea. Ja on need inimesed, kes lähevad ajakirjandusse, kuigi nad võibolla ei peaks minema. Ma mõtlen, mitte töötegijad, vaid need, kellest kirjutatakse. Et. Ja meil on ka, kollasel ajakirjandusel on ju Eestis väga oluline turuosa. Ja see kollane ajakirjandus ei ole hea ajakirjandus.
No minu mõelest ongi praegu üks probleem see, et see piir on kuidagi väga häguseks muutunud. Et no vanasti oli selge, et olid see ajale, et ma teadsin, mis ma seda tootan ja siis olid need teised nii-öelda kvaliteetajakirjandus. No nüüd, kui ma nagu päist ei vaata, siis uudise järgi ma ei saa aru, mis lehte ma loen. Mis on tegelikult
aga minu mõelest halb. Et sellised pealkirjad ja asjad ju müüvad ja praegusel ajal no iga üks püüab ellu jääda ju. Et ja siis sul tulebki teha nagu kõige vägevam pealkiri ja kõige vägevam sissejuhatus, et inimesed su lugu loeksid sellepärast, et see ongi see, mis ajalehti või elus hoiab.
No see tseremoonia oli 25. veebruaril Uuemõisa lossis, mis on Läänemaal kuskil.
Mina ei olnud seal kunagi käinud, no, see on natuke Haapsalust, kui hakkad Tallinna poole sõitma.
Oli siis uhke üritus. Seal
see
välja
oli
ka,
väga armas üritus.
Ka Andres Ammase fondis stipendiumid.
Jah, seal oli mitu stipendium, näiteks väikesele lugejale oli. Oli, mis mulle väga meeldis. Tänapäeva lapsed ikka loevad, tuleb välja, et üks laps, kui koolist oli antud ka 7 raamatut suve jooksul läbi lugeda, siis see üks tüdruk, kes auhinna sai, luges 21 raamatut. Ja mitte mingid pildiraamatut, vaid ikka päris raamatuid ka, jah.
No sa eile ütlesid, et sa olid oma tänukõnega väga hädas. Noh, nii nagu need auhinna saajad, minu mõelest on kõik natuke hädas. Samas, inimene, kes ju päevast päeva kirjutab, kes valdab sõna ja mõtet. No minu mõelest sul ei peaks nagu väga keeruline olema mõelda välja mõned laused, mida sel puhul öelda.
No see on, vaata, see on, et üks asi on selle inimese käest silma vastus küsida, et mis ta tema arvab ja nii, noh, intervjuud teha, see on väga... Minu jaoks ei ole see keeruline, aga seista avaliku tähelepanu keskpunktis, et see on keeruline, seda enam seal mõistliku veel juttu välja ajada, et jah, et mõnel tuleb see väga hästi välja, seal oli mitu head kõnepidajat, minul nii hästi oma arust ei õnnestunud, siis mina Eesti filoloogina panin tähele, kuidas ma jälle, mul oli jälle mingi sõnakordus, mida kirjalikus tekstis olla ei tohiks ja siis see oli raske natuke.
Ja see korrektor lööb siis ka kusagilt välja.
Oo, minus lööb see iga päev välja. Iga päev, sest et minul on väga tähtis see, et eesti keelt räägitakse õigesti. Ja kui, nüüd ma saan selle siin veel, inimesed palun ärge kasutage sõna koheselt või igapäevaselt. Mille poolest on koheselt kohem kui kohe? Või miks on igapäevaselt parem kui igapäev? Et ma söön igapäevaselt putru. Ma söön igapäev putru. Et sellised asjad ajavad mul arjapunaseks.
Ja siis need väljendid see, et päeva lõpuks ja olge mausel ja tassike teed ja kõik see.
Tead sa, mis kuna ma vist võin ka seda öelda. Siiras kaastunne. No sa ei saa ju kirjutada lehte minu ebasiiras kaastunne ja. Teile.
Ausal leidjal tooge rahakott tagasi.
Just.
No, ebaus leidja
ei too. Ebaus leidja ei too, jah.
No jah, aga no, sa oled meil ikkagi nüüd selles mõttes arutane, et sinul on ju nüüd oma Juhan Peegel kodus.
Jah, et minu Juhan peegeldus võib suurepäraselt mu diivani lauale.
See oli siis, kes nüüd aru ei saa, see oli selline väike meene, mis on siis selline miniatuurne koopia.
Sea küll Simpsoni tehtud päris kuju, jah.
Sellest, mis on,
mis on Tornimäel.
Tornimäel päris peegli kuju.
Ja ma olen Tornimäe Juhan Peeglist küll kirjutanud korduvalt sellest protsessist, mis selle kuju valmis saamiseni oli, aga ma ise ei ole sinna Juhani juurde veel juhtunud.
Aga näed, nüüd Juhan tuli sinu juurde.
Juhan tuli minu juurde, jah.
Juhan leidis su üles.
Just.
Lõpuks. Nii, aga häkene küll, mis sul praegu, mitu teemat sul praegu nii-öelda arvutis masinas on?
Tead sa üsna mitu, sellepärast, et omsesse leht on vaja uudiseid teha ja siis mind ootab veel üks pika loo, persooniloo tegemine, mis mul on pooleli. Et kogu aeg on midagi teha, et sellist asja, et meil siin saarte ääles
igavakaks,
seda ei ole. Tead, mul on meeles üks väga hea sotsiaalmeediast leitud pilt, kus oli, jagati sellist pilti, et teil siin Saaremaal ei toimu ju midagi. Ja siis on pildi peal on kirjas, et mees jõi endale üleloomulikud võimed, mees ajas naist kirvega taga ja mehed varastasid poest aluspükse. Järelikult meil ikka midagi toimub küll.
No jah, pigem vaat need asjad võiks toimumata jääda. Aga nüüd päris lõpuks. Ma ei tea, ma oleks pean võibolla Andresele eile panema pähe selle mõtte, et sa oleksid kirjutanud endast persooni loo. Oleksid sa vastu hakanud või kohusetundlikult kirjutanud, nii nagu sa kõik asjad oled ära kirjutanud sõltumata teemast ja...
Ei, see, vaata, mulle ei meeldi endast kirjutada.
No vaat, aga näed, oleks olnud väljakutse.
Ja mis ma oleks endast kirjutanud?
No sa tunned ju, ikka inimene ennast peaks ju tundema nagu kõige paremini.
Ja, et on üks. No. Ma oleks kirjutanud, on üks.
Pealkirjaks väga hea ju. Nii.
Ei, see ei ole, noh, mina ei ole see, kes kirjutab endast või teen ise küsin, ise vastan intervjuud ja endast kirjutan. Et...
Olekski olnud väljakutse?
No ma leian ka, et ma ei ole piisavalt põnev inimene, et üldse midagi taolist kirjutada.
No ükskõik, see jääb meil nüüd praegu kontrollimata, aga ma olen üsna veendunud, et kui sa seda oleksid teinud, siis see oleks ikkagi ka olnud hea ajakirjandus.
Ma nüüd kahtlen. Mis ma tõesti võin natuke endaga seotud kirjutada, et ma olen mõne reisikirja kirjutanud lehte, aga see ka ammu, sellepärast, et samas ma mõtlen kõik reisivad ja keda see huvitab.
No ja jälle tuletades meelde seda apteekerit sealt Lutsu suvest, et mis see meie elugi on kui teatud pikkusega reis. Nii et üks reisikiri oli üks või mis olid see pealkirjaks?
Jah, on üks või oli. On, no ma ei ole, veel ei ole surnud.
No ühesõnaga, veel kord palju õnne, jõudu, häid ideid, häid teemasid ja meil on jube hea meel, et sa omal ajal ikkagi sinna ülikooli sisse said, no millele sa oled nüüd meil.
Aitäh!
Aitäh!
And no, I have two left feet. Then she took my hand, whispered a song so sweet. She said, hold me as close as you can to my body's on fire. It's just a vertical expression of horizontal desire. So we moved like water being poured over polished steel. And I really can't translate the way she made me feel. Music played on and the mercury just went higher. It's just a vertical expression of horizontal desire. We did the samba, the mambo, the tango, the two-step while we rolled. Close to each other. wished I could stay all night. And as we walked into her place, she reached out and dimmed the light. She said, dance with me, darling, till the moon and the stars retire. It's just a vertical expression of horizontal desire. It's just a vertical expression of horizontal desire.
Kuulajad, meie tänase keskpäeva saate järgmine stuudiokülaline on kohal Hannes Meister. Tere!
Tere!
Nii, te kirjutasite mulle mõni aeg tagasi, et teil on selline vahva projekt pooleli, mis kannab nime Akne.
Just.
Kas seda saab kuidagi lahti ka seletada, kes või mis on Akne?
On siis tegemist nii-öelda tehisintellektiga loodud teosega. Ehk siis tehisintellekti on kasutatud siin kui tööriista, mitte kui loojat.
Nii, aga see tähendab siis seda, et koos selle tehisintellektiga kirjutate valmis ühe romaani jutustuse. Mis see tulem võiks olla?
Tulem on audiovisuaalne jutustus. Ehk siis ma ise nimetan teda võib-olla hellitavalt natukene selliseks miniseriaalilaadseks teoseks, mis siis koosneb nii jutustusest kui ka pildimaterjalist, mis on siis kokku pandud selliseks 5-minutiliseks video episoodiks.
See on teil nüüd põhimõtteliselt valmis või on tööprotsess veel käimas?
Praeguseks on valmis 18 episoodi ja ma olen jätnud ta teadlikult pausile.
Nii, et siis nagu AI mõtleks järele, kuhu edasi või mõtled ise järele, kuhu edasi?
Ma pigem ise...
Kummale pausi vaja on?
Minul endal on pausi, loomingulist pausi on vaja.
Aga idee nüüd selle peale tulla, et teha asi niimoodi, see sündis millest?
See sündis tegelikult sellest, et umbes aasta tagasi ma hakkasin ise teadlikult kasutama ChatGPT-d, ehk siis ühte nendest AI-platformidest. Ja alguses sai ikka nagu katsetatud, nagu tava inimene ikka katsetab, küsib ja uurib ja mingil hetkel jõudsin sellele, et katsetasin isikliku loo põhjal, et kas seal annab nagu midagi siis kokku teha. Ja kuna ma jõudsin sinna maani, et noh, võimalus on, siis valisin teadliku tee, et prooviks siis kindlate tegelastega luua stseeni haaval sellise jutustuse. Ja sinna juurde käivad siis nii-öelda fotod või pildid nendest stseenidest või olukordadest siis.
Aga nii-öelda see autor, see olete ikkagi teie. Teie mõtlete välja selle tegelaskonna süžee ja siis see nii-öelda tööriist on siis tehisintellekt, kes siis pakub välja mingid omi versioone või nii umbes.
Tehisintellekt on sisuliselt vormistaja, kes, kelle abil on võimalik siis vormistada teda, sest kõik nii stsenaarium või ütleme süžee tuleb ikkagi autori poolt, sest tehisintellekt ise ei tee mitte midagi. Tehisintellekti peab inimene ise suunama.
No aga tema võib ju võtta mingisuguse sellise suuna, mis teile nagu üldse ei sobi, et palju te nagu katsetate enne, kui te selle tulemusega nagu rahule jääte, sest no kui tal anda mingi ülesanne, siis ta võib lahendada seda väga erineval moel.
Jah, absoluutselt. Selles mõttes, et katsetamist on palju. Esimeste nii-öelda selliste 5-minutiliste episoodide peale läks sisuliselt 14 pikka tööpäeva. Et ütleme selline 8-10 tundi päevas, et katsetamist on väga palju ja sa pead autorina ise siis ikkagi valima millise suuna sa võtad ja milline tema poolt pakutu sulle nagu kõige lähem, noh, ütleme, klapib kõige paremini.
No äkki oleks lihtsam ikka endal kirjutada kõik.
Ei, ise kirjutadki, aga vormistamine tuleb ikkagi nagu tehisintellektiga.
Kas te tehisintellekt vahel üllatab ka mingite ideedega või sellega, kuidas ta midagi vormistab?
Üllatab ikka.
Pigem positiivselt või et oh jumal, mis jama?
See läheb, no see on selline 50-50, minu jaoks vähemalt, et ta on üllatanud küll mind, jah.
Nii, mis selle tulemusega peale hakata? Kas me seda saame kuskilt lugeda, vaadata, näha, kui ta nüüd lõplikult valmis on?
Juba praegu on tegelikult minu Facebooki fännilehel ja YouTubeis need episoodid kõik üleval.
Ja vastukaja on milline?
Tagasihoidlik.
Tagasihoidlik.
Sellepärast, et tehisintellekti suhtes ollakse tegelikult üsna skeptilised. Väga paljud on skeptilised. Noh, muidugi on ka põhjusta, aga tagasihoidlikus pigem väljendub võibolla selles teadmatuses, et väga paljude jaoks on tehisintellekt peetakse tehisintellekti just selliseks, et noh, see on tehisintellekti teos.
Ei ole päris.
Nagu, ei ole päris.
Aga noh, see teie poolne osa siis peaks ta nagu ikkagi muutma päris teoseks. Et...
No iga teos...
Auto ikka piltikult on skaane peal on ikkagi teie nimi.
Jah. Selles mõttes autorina on ikka ju looja ise, ehk siis mina kui teose autor. Tehisintellekti ma kasutan nii-öelda selle vormistamise poole pealt.
Mis sellel teel nüüd jääb, see järgmine etap on? Tead, saate selle nüüd valmis, siis võtate mingisuguse järgmise asja, et kas seal nagu seda arenguruumi peaks olema ju nagu küll ja veel?
Arenguruumi on palju. Nii loojal endal kui ka tööristal.
Nii, et tulevad mingid piirid tulevad vastu? See on tehnoloogias kinni või fantaasias?
Tehnoloogias.
Tehnoloogias.
Minul on isiklikult suhteliselt elav fantaasia ja kujutlusvõime. Selles mõttes ei ole probleemi, aga tehniline pool jääb natukene ajale jalgu.
See tähendab seda, et peaks ostma mingisuguse kallima programmi või mis iganes, või ma ei tea, kus need asjad täpselt käivad, aga noh, maailmas on ju kõik juba olemas põhimõtteliselt, et lihtsalt kuidas sellele ligi pääseda sellele tööriistakastile?
No jah, võimalusi on küll, ja aga eks tehisintellektil on praegu ikkagi olenevalt siis kas kallimatest programmidest ka ikkagi teatud piirangud, süsteemipiirangud, plus siis nii-öelda sellised eetilised piirangud, mis on tegelikult väga, väga kõrged. Et väga, väga lihtsa asja puhul, mida sa luua tahad, võib teinekord tekida hoopis tõrge, et sa ei saa ka seda luua.
Kas midagi taolist tehakse Eestis kuskil veel või? No, teis aru kasutamist on ju suhteliselt palju erinevates valdkondades, aga midagi taolist, et luua mingisugune teos, ikkagi autoripoolne ja kasutada lihtsalt seda sellise tööriista kastina vormistamisele. Siks asja tehakse palju või ei tehta või? Te olete suhteliselt aruldane selles osas või üks paljudest?
Ma loodan tegelikult või ise arvan, et ma olen üks vähestest, kes on jõudnud sinna maani, et midagi sellist luua. Tehisaru kasutatakse palju. Internetis me leiame ju väga palju nii muusikat, mis on tehtud tehisintellektiga, videosi, aga need on ka sellised ühekordsed katsetused pigem. Et midagi sellist pikka ja püsivat, mida nüüd tehisintellektiga oleks tehtud, ausalt öeldes mina küll ei tea.
No kui ma oma vähesed kogemusi võin arvestada, siis kui ma annan tehisintellektile mingisuguse ülesande või mingisuguse küsimuse, ta vormistab selle vastuse igakord erinevalt. Kuidas te aru saate, et see on nüüd see kõige parem variant. Need katsetusi võib ju tegema jäädagi, aga millal on see hetk, kui teie autorina olete rahul sellega, mis ta teile pakkunud on või selle vormistusega ühesõnaga? Et no lõputult ei saa katsetama jääda, midagi peab nagu valima.
Jah, midagi peab valima. Oluline on sellise püsiva narratiivi puhul just see, et see nii-öelda kattuks ju sinu mõttega ja looga. Ja eks need valikud muidugi tuleb teha, aga valikute osas ma ei tea, minul ei ole nagu sellist probleemi väga tekkinud. Et noh, üldjuhul on ju see, et ma kirjutan kas siis dialoogi või ütleme jutustava osa ise ja lasen tal lihtsalt puht sellist toimetuslikku tööd teha.
Aga see mingite selliste visuaalset asjade puhul on ikka praegu veel võimalik aru saada, et aha, see ikka ilmselt on tehisaru poolt tehtud. Kas selle teie loomingu puhul, kuidas ma sealt nüüd aru saan, et see on ikkagi nagu päris? Et seal on ikkagi tegelikult A ja O on see inimene ja kõik muu on siis see nii-öelda teise järguline abivahend. Et ma peaks nagu ikka aru saama, et kuskilt peaks välja tulema see, et see on ikkagi see päris inimese tehtud asi. Küll tehisaru abil.
No võt, see on tunnetuse küsimus. See on tunnetuse ja noh, loomingu puhul on alati see, et kui sa midagi oled loonud ja keegi teine, kes seda siis loodud, kas loeb või vaatab, siis ta vaatab seda ikkagi ja tunnetab oma ise endast lähtuvalt.
Aga kui tähtis teie jaoks see on, et see inimene, kes inimest korda seda kuuleb või näeb, et tema ikkagi saaks aru, et seal taga on päris inimene? See peaks ikkagi jõudma selle vaataja, kuulaja, lugejani.
Absoluutselt. Selles mõttes ma ei saa seda nagu eeldada, aga...
Loota võiks.
Loota võiks, absoluutselt.
Nii, laiema avalikus siis võiks tulla teie kodu lehele, veebi või Facebooki lehele ja vaadata üle, mis see tegelikult tähendab või?
Võib ikka, alati võib.
Nii, ja sinna saab siis oma neid arvamusi ka panna, et siis saate hakata koguma tagasi sidet, et mis inimesed arvavad asjast.
Tagasi sidet on alati tere tulnud ju.
Kas sellega kuidagi on võimalik raha ka teenida või? Kas seda võib pidada mingil hetkel ka teie tulevaseks tööks näiteks?
Ausalt öeldes ma ei ole selle peale nagu mõelnud, et ma teda nüüd võibolla müüma hakkaksin mingis mõttes ütleme, et see on pigem nagu selline, noh, kuidas öelda, hobi. Pigem on ta hobi.
Mille ei tule peale paksta ilmselgelt?
Natukene. See summa ei ole nüüd nii üüratu, et mida sinna peale maksma peaks.
No ma ei tea, see võibolla ei ole nüüd väga, väga populaarne üleskutse, aga noh, kes endale siis konkurent ikka nii väga tahaks koolitada. Aga põhimõtteliselt, kui inimesi see huvitab, kas sa võiksid seda proovida just sellist stiili, et mitte lasta teha sellel tehisarul lõviosa tööst ja siis ise panna oma nimi juurde, vaid vastupidi, et ikkagi mõelda ise mingi story, mingi lugu, ja siis kasutada seda niisuguse abivahendina. Noh, nii nagu me omal ajal kasutasime kirjanid, kui kasutada trükimasinat. Romaan on sul peas, aga see abivahend, millega see idee peast paperile jõuab, see on see vahendaja. Et kas see tehisintellekt võiks siin ka olla pigem see vahendaja, mitte autor?
Pigem vahendaja. Selles mõttes, et tehisintellekt ise ju midagi ei tee, kui sa talle nii-öelda sellist suunda kätte ei anna. Praegusel juhul on pigem ta vahendaja. See, mis võibolla tulevikus muutub, see sõltub juba arendajatest, kuhu suunas seda tehisintellekti arendatakse.
Suure pärane, aga väga põnev oli teiega kohtuda, aitäh stuudiosse tulemast, jõudu jaksu ja siis mis peaks siis nüüd ütlema, et järgmiste paitideni või? Või peatükkideni?
Võibolla peatükkideni, jah.
Pigem.
Pigem, jah.
Aitäh, meie stuudiokülaline oli Hannes Meister. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.
One United Nation. I share every little thing I own. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, you set
set me free.
Of all the years I ever knew, those final ones I spent with you, I would give everything I own, give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again. You taught me how to cry, I don't know why, just don't know why. You told those lies to me, set me free, you set me free.
Of all the years I ever knew, those final ones I spent with you, I would give
in my life, I mean, would give every little thing I own. Now,
I would give everything.
I would give
I hope
every little thing I
give
own.
Give up my life.
My life.
My heart.
My home.
My home. I would give
every little thing
I own just to have.
Eesti Ringhääling 100.